Blaðsíða 31. Hvernig öndum við? Í sjálfum lungunum eru engir öndunarvöðvar. En í brjóstkassa og þynd eru vöðvar sem draga loft inn í lungun og sleppa því svo aftur út. Þegar brjóstkassin þenst út og þyndin dregst niður, verður meira rúm fyrir lungun sem teygjast þá út og loft dregst inn í þau. Svo fellur brjóstkassin saman og þyndin hvelfist upp. Við það skreppa lungun saman og loftið fer út úr þeim. Þetta er svo endurtekið í hvert sinn sem þú dregur andan.